Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i blaženu zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći, tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvenim Tvojim duhom, sada i uvijek ovam. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovan, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga sina njegovoga, gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije kao što znate u kojoj se bavimo sa tumačenjem Svetog Evanđelja Hristovoga i u našem večerašnjem izdanju emisije tumačimo 12. glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj evanđelist govori onu priču o zlim vinogradarima i odbačenom kamenu, o caru, zatim odjeljku da caru treba da se da carevo, a Bogu Božije, o vaskrsenju mrtvih, o dvije najveće zapovijesti, o božanstvu Hristovome i na kraju o onoj lepti udovičinoj.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Ova parabola na početku koju ćemo čitati o priču o zlim vinogradarima sačuvana je u istom historijskom i geografskom kontekstu, ali sa nekim sitnim djelimičnim razlikama u sva tri sinoptička evanđelja, kao i u nekim defterokanonskim evanđeljima, gnostičkim evanđeljima, kao na primjer evanđelje po Tomi. Sveti oci, među njima Sveti Kiril Aleksandrijski, smatra u priču o zlim vinogradarima kratkim sažetkom cjelokupne izraelske historije. I on tamo kaže, citirat ćemo, naći ćeš zaista cjelokupnu istoriju sinova Izraelja, ukratku ovim riječima sažetu. Ovom kazivanju okvir čine dva starozavjetna stiha. Na početku se vinograd opisuje prema stihovima iz knjige svetog proroka Isaije, iz njegove 5. glave, 1. i 2. stih, gdje on kaže, dragi moj, ima vinograd na rodnu brdašcu i ogradi ga i otrebi iz njega kamenje i nasadi ga plemenitom lozom i sazida u kulu usred njega i iskopa pivnicu u njemu. A na kraju se citira stih iz 117. psalma 22. i 23. stih gdje kaže, kamen koji odbaci se zidari, ovaj posta glava od ugla. Dakle, prema poznatom opisu vinograda u knjizi proroka Isaije, koji simboliše Izrael, pošto je zasadio lozu, vlasnik je vinograd ogradio plotom da ga zaštiti, iskopao u zemlji vinsku presu za preradu grožđa i podigao kulu za nadgledanje vinograda, naročito u vrijeme berbe. Sve ovo pokazuje vlasnikovo staranje za vinograd i njegovu potpunu vlast nad njim. Tako uređeni vinograd predaje vinogradarima, a on sam odlazi. Pa počujmo prve stihove ove 12. glave i tu priču o zlim vinogradarima i o odbačenom kamenu koji posta glava od ugla. I počne im govoriti u pričama. Posadi čovjek vinograd i ogradi plotom, iskopa pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima pa otide. I kada dođe vrijeme, posla vinogradarima slugu da primi od vinogradara roda vinogradskoga, a oni ga uhvatiše, izbiše i poslaše praznih ruku. I opet im posla drugoga slugu, i onoga napadoše kamenjem i razbiše mu glavu i poslaše ga osramoćena. I opet posla drugoga, i njega ubiše i mnoge druge, jedne izbiše, a druge pobiše. A on imaše još jednoga sina svoga, voljenoga, pa im nazad posla i njega, govoreći, postidjet će se sina mojega, a vinogradari oni rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo, i naše će biti nasljedstvo. I uhvatiše ga i ubiše, i izbaciše ga napolje iz vinograda. Šta će dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubit će vinogradare i daće vinograd drugima. Vinograd je, draga braćo i sestre, u ovoj priči narod koji je zasadio Gospod, kao što David kaže, utvrdi vinograd ovaj koga zasadi desnica tvoja, to čita episkop na svakoj liturgiji kada služi, te riječi izgovara i kaže, Gospode, Gospode, pogledaj se nebesa i vidi, utvrdi vinograd ovaj koga zasadi desnica tvoja. Također je i prorok Mojsije rekao, uvedi ih i posadi na gori nasljeđa tvoga. U ovim riječima što smo pročitali, utvrdi vinograd ovaj koga zasadi desnica tvoja, vladika se, kao što rekao smo, moli za narod na službi njegovoj arhijerejskoj, a ova evanđelska priča je svojevrsna parafraza gospodnjih riječi koje je prenio prorok Isaija, opet iz njegove pete glave, od 1. do 7. stiha, i sad ćemo i pročitati taj odjeljak koji također zapisuje u svojim proroštvima sveti prorok Isaija. Zapivaću sada vozljubljenome pjesmu vozljubljenoga o vinogradu mojemu. Bješe vinograd vozljubljenoga na uzvišici na mjestu plodnom, ogradom ga ogradih i okopah, te nasadih lozu izabranu i sazdah kulu posred njega i točilo u njemu iskopah, i čekah da sazre grožđe, a ono izraste trnje. I sada, čoveče Judin, i vi koji živite u Jerusalimu, presudite između mene i između vinograda moga. Ta sam još mogao učiniti vinogradu mojemu, a da nisam učinio. I dok čekak da sazre grožđe, ono izraste trnje. Sada ću vam objaviti šta ću učiniti vinogradu mojemu. Uklonit ću ogradu njegovu da ga poplene i razorit ću zid njegov da ga pogaze. I ostavit ću vinograd svoj da se ne obraže niti okopa, već da izraste na njemu trnje, kao na zemlji jalovoj, i zapovjedit ću oblacima da ne puštaju dažd nad njima. Jer vinograd Gospoda Savaota dom je Izrailjev, a čovjek Judin, novosadzađeni, vozljubljeni moj, čekah da učini sud, a on učini bezakonje, na nepravdu, već vapaj. Eto, to je taj odjeljak na koji se nadovezuje i koji sigurno koristi i evanđelje Hristovo i koristi ga, kao što vidimo, i sveti evanđelist Marko. Ograda koja se ovdje pominje, plot oko vinograda, je zakon koji im je zabranjivao da se miješaju sa neznabožačnim narodima, a kula koja se ovdje pominje je hram koji se odasvud video. U Izraelu je u starini postoje običaj, uvaženi slušalci, da se na vinogradu ili njivi sagradi velika kula koja je mogla biti nekoliko metara visoka i koja je služila za osmatranje imanja. Mnogi putopisci po Palestini viđali su ove kule, čak sačuvane i do 19. vijeka, pa ćemo u njihovim putopisnim zabilješkama naći kako oni opisuju ova uzvišenja na vinogradima, ove kule. Dakle, točilo, pominje, to je pivnica, je žrtvenik na koji je izlivana žrtvena krv u hramu. Narod je predat vinogradarima, to jest učiteljima i upraviteljima jevrejskim na određeno vrijeme. Gospod je najprije poslao jednog slugu, pri čemu se vjerojatno misli na proroka iz vremena proroka Ilije, kao što je Mihej, koga je udario Sedekije, lažni prorok. O tome imao svjedočanstvo u 3. knjizi o carevima, u 22. glavi, kada proroci Ilije i Mihej tamo piše da su živjeli u 9. vijeku prije Hrista, za vrijeme vladavine careva Ahava i Ahazije u sjevernom Izraelskom carstvu. Posle toga je poslao drugoga slugu, to su proroci iz vremena Osije i Isaije, i oni ih napadoše kamenjem i raniše u glavu, pokazujući zaista vrhunac svog bezumlja, a i svoje drskosti. Da kažemo da su ova dva proroka živjeli na prelazu između 8. i 7. vijeka prije Hrista, a od 2. vijeka posle Hrista postoji predanje po kome je prorok Isaija mučenički postradao za vrijeme cara Manasije. Jevrejska knjiga Mišna tvrdi da je car Manasije naredio da ga zakolju, dok sveti Justin mučenik 150. godine posle Hrista u dijalogu sa Trifonom optužuje Jevreje da su prestrugali proroka Isaju testerom u jednom šupljen drvetu gdje se sakrio od progonitelja. Vjerovatno se na njegovo stradanje unose riječ iz Evanđelja, iz poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima, gdje on kaže: kamenjem bijahu pobijeni, prestrugani, izmučeni, od mača pomriješe. Tako da je ta smrt i stradanje svetog proroka Isaje bio povod i bila ideja na koju se nadovezao i sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima, gdje kaže, gdje su oni kamenjem pobijeni, prestrugani, izmučeni i od mača pomriješe. Vidjeli smo da on šalje dvojicu slugu. Posle toga šalje i trećeg slugu, a to su proroci kao što su Danilo i Ezekilja, koji su iz vremena vavilonskog ropstva. Prorok Danilo je bio dječak kada je poveden u vavilonsko ropstvo, to je bilo 605. godine prije Hrista, i uzet je na dvor cara Nabuhodonosora. Svoja proroštva ostavio u istoimenoj knjizi proročanstava i nakon više od 60 godina u izgnanstvu primio od Boga viđenje o 70-orici apostola i o dolasku Mesije Hrista. Prorok Ezekilj je otišao u Vavilon u drugom progonstvu 597. godine prije Hrista, kada je imao 25 godina. Propovjedao je prognanicima Jevrejima uz rijeku Hevar, a Jevreji se počinju vraćati u otadžbinu tek 536. godine nakon dekreta persijskog cara Kira. Eto ukratko i o proroku Danilu, koji su, kao što rekao smo, iz vremena vavilonskog ropstva. Eto, nakon tih slanja trojicu slugu, Gospod šalje, Bog Otac šalje svoga sina, koji je iz velikog čovjekoljublja postao čovjek, govoreći: postideći se sina moga. To nije rekao zato što nije znao šta će se dogoditi, nego da bi ih podsjetio na ono što su bili dužni da urade, ali kada su zlobni vinogradari saznali da je to sin Boži, izbaciše ga napolje iz vinograda, to jest iz grada Jerusalima, i ubiše ga, jer je ubijen van grada. Hristovo vrijeme Golgota, mjesto lobanje, nalazio se na zapadnoj strani izvan gradskih zidina Jerusalima, kasnije ovaj dio obuhvaćen gradskim zidovima, tako da se danas čitav kompleks oko crkve Vaskrsenja Hristovog nalazi u okviru starog grada Jerusalima. U Hristovo vrijeme, da ponovimo, to je bilo izvan staništa grada, i tako i kaže: izbaciše ga napolje iz vinograda, to jest izbaciše ga iz grada Jerusalima i ubiše ga. E zato će gospodar vinograda, otac ubijenog sina, odnosno sam sin koji je ubijen, pogubiti vinogradari i predati ih Rimljanima. Nakon velikog ustanka Jevreja i opsade grada Jerusalima, da se podsjetimo, rimska vojska imperatora Tita Flavija uništila Jerusalim godine 70. posle Hrista i zapalila veliki hram i pobila mnoštvo jevrejskog naroda, a stradanje Jerusalima je detaljno opisao jevrejski pisac Josif Flavij u svojoj knjizi Judejski rat. Pa eto, preporučujemo našim slušalcima da koga interesuje ova tema i koga interesuje stradanje Jerusalima u to vrijeme 70. godine posle Hrista, da pročitaju zaista kapitalno djelo Judejski rat od jevrejskog pisca Josifa Flavija. Dalje, Gospod ovdje kaže da će dati svoj vinograd, da će dati svoj narod drugim vinogradarima, to jest apostolima. Jer pošto su se Jevreji odrekli Boga, predavši njegovog sina jedinorodnog na raspeće, Bog je obuduzeo blagodato stare sinagoge i blagoslovio novi Izrael, crkvu Hristovu, koja nastavlja tradicije praotaca prije Hrista Gospoda. O ovome možemo čitati i dijela apostolska i saznaćemo kako su 3000, a potom i 5000 ljudi odjednom povjerovali i donijeli Gospodu rod, to jest vjeru njihovu, koja je plod srca njihovoga i njihovoga bića. Dakle, eto, već tada Gospod u priči ovoj hoće da nam kaže kako misli na one koji mu se istinski svim srcem predaju i koji ljube Gospoda Boga svoga. Dalje u 10., 11. i 12. stihu čitamo: Zar niste čitali u pismu ovo, kamen koji odbaciše zidar i on postade glava od ugla, to bi od Gospoda i divno je u očima našim. I tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer razumješe da za njih govori priču, i ostavivši ga otidoše. Gospod ovim pokazuje da su Jevreji bili odbačeni, a neznaborci primljeni, jer Jevreji su zaista imali veliku šansu. Bili su izabrani Božji narod, bili su narod kojima je Gospod prvima objavio nauku svoju, blagu vijest, ali oni nažalost nisu imali razumijevanja, nego su Gospoda razapeli i predali ga da strada. Kamen je ovdje sam Gospod, taj kamen koji odbaciše zidari, on zaista posta glava od ugla. A zidari su u ovoj priči narodni učitelji. Onaj koga su zidari odbacili postao je glava od ugla, to je glava crkve. Kao što ugao zgrade povezuje dva zida, posredujući između njih, tako je crkva onaj ugao koji povezuje i sjedinjuje Jevreje i Jeline i sve ostale narode. Zaista Hristos postade glava od ugla, glava od mnogih, jer danas, kao što znamo, u crkvi Hristovoj, u crkvi Boga živoga, nema više ni Grka, ni Jelina, ni Jevreja, ni roba, ni slobodnaka, nego su svi jedno u Hristu Isusu, upravo iz toga Božjeg blagoslova, da u crkvi koja daje punoću, koja daje ono što je istinski potrebno za potvrdu ličnosti, jer van crkve nema ni postojanja prave istinske ličnosti. Van crkve ličnost nije prava ličnost, jedino u Hristu Gospodu čovjek zadobija smisao i cilj svoga života. Tako da ovaj ugaoni kamen, to je crkva, jeste Božije djelo i divna je u očima našim, svih nas koji vjerujemo. A oni koji pak ne vjeruju i čuda odbacuju kao lažna, neka to njima ide na osudu, jer zaista je čudesna, dakle, ova crkva Božija sazdana od čuda koja čini Gospod s apostolima, zaista potvrđujući riječ znacima koji su se potom pokazivali, kao što čitamo na kraju Markovog evanđelja u 16. glavi u 20. stihu. Eto, taj kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla, to je Hristos, Gospod, krajugaoni kamen. A ova priča o zlim vinogradarima neka nama bude na pouku, neka nam bude na korist, da pazimo koga primamo, da se uvijek sa blagonaklonošću odnosimo prema svakom slugi Gospodnjem koji čovjeku daje snagu, tako da u Hristovo vrijeme, a i u naše vrijeme, svjedočeći te riječi blage koje su sačuvane i koje se prenose sa koljena na koljeno, sa pokoljena na pokoljene, zaista ostaju kao onaj kamen, nepokolebljivi kamen crkve Božije, tvrđa Vaseljene. Iako su ga odbacili zidari, on postade glava od ugla.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe Bože.
U drugom dijelu naše večerašnje emisije čitamo odjeljak gdje se govori kako treba dati caru carevu, a Boži je Bogu. I poslaše njemu neke od fariseja i irodovaca da bi ga uhvatili u riječi, a oni došavši rekoše mu: učitelju, znamo da si istinit i ne obazireš se ni na koga, jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijemu učiš. Reci nam, dakle, treba li Česaru davati porez ili ne? Da damo ili da ne damo? A on, znajući njihovo licemjere, reče im: šta me kušate? Donesite mi dinar da vidim. A oni donesoše i reče im: čiji je ovo lik i natpis? A on jer mu rekoše: Česarev. I odgovarajući Isus reči im: podajte Česarevo Česaru, a Boži je Bogu. I zadiviše mu se. Već smo govorili u prethodnim emisijama i u prethodnim glavama o ovim Irodovcima, da su oni bili neka nova jeres, sekta koja je učila da Irod Mesija, jer se s Irodom završavala nasljedna godina i loza judejskih vladara. Drugi kažu da su ovi Irodovci bili zapravo vojnici Irodovi, koji su sa sobom poveli fariseji, da im budu kao svjedoci za ono što Hristos bude rekao, pa da ga odmah uhvati i odvedu. Ovdje zaista vidimo njihovo lukavstvo, kako laskanjem pokušaju da prevare Gospoda. Znamo da Gospod iz ovog mudrog obraćanja njima, kada im govori da treba dati Bogu Božija Cesaru Cesarovo, jer da je odgovorio da treba platiti Cesaru porez, optužili bi ga pred narodom da podržava robovanje stranoj vlasti, a da je pak odgovorio da ne treba plaćati porez, rekli bi da podiže narod na pobunu protiv cara. Ali on, koji je izvor premudrosti, zaista izbjegao lukavstva, odgovarajući, pokažite mi novčići, on kaže, vidjevši da na njemu lik Cesare, kaže im, dajte im ono što nosi ovaj lik, onome čiji je lik na njemu izobražen. Dakle, Cesaru treba dati Cesarevu, a Bogu ono što je Božije. Eto, to je pouka i ove parabole, da i mi danas ne treba puno da se mislimo i ne treba puno da mozgamo, nego da se uvijek Gospodu molimo i da pitamo, kada smo u nedoumici, sveštenike Crkve Božije, a oni pomolivši se Gospodu, daće pravi odgovor kako treba da se ophodimo u nekim teškim situacijama po nas. U trećem odjeljku čitat ćemo o vaskrsenju mrtvih i apostol Marko tamo piše: I dođoše mu Sadukeji koji kažu da nema vaskrsenja i zapitaše ga govoreći, učitelju, Mojsije nam napisa, ako kome brat umre i ostavi ženu, a djece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne sjeme bratu svojemu. Sedmoro braće bješe, i prvi uze ženu i umrije bez poroda, i drugi je uze i umrije, i ni on ne ostavi poroda, tako i treći. I uzeše je sedmorica i ne ostaviše poroda, a poslije sviju umrije i žena. O vaskrsenju, dakle, kada vaskrsnu, kojega će od njih biti žena? Jer su je svih sedam imali za ženu. I odgovarajući Isus reči, ne varate li se zato što ne znate pisma, ni sile Božije? Jer kada iz mrtvih vaskrsnu, niti se žene, niti udaju, nego su kao anđeli na nebesima. A za mrtve da vaskrsavaju, niste li čitali u knjigama Mojsijevim, kako mu reče, Bog kod kupine govoreći, ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Vi se dakle veoma varate. Na ovom mjestu, uvaženi slušaoci, kao što vidimo u ovoj priči, po prvi put se pojavljuju Sadukeji i tom prilikom doprinose zbijanju redova predstavnika judaizma u konfliktu sa Isusom. Odričujući se vaskrsenja mrtvih će, prvo zbog fariseja, ali prevashodno zbog Isusa, da izvrgnu posmijeh u vjeru u vaskrsenje, tako što iznose neku možda i izmišljenu povijest o slučaju sedmorice braće, koju su se prema odredbi zakona, jedan za drugim ženili istom ženom posle smrti prethodnog brata. Jer po odredbi Mojsijevog zakona o leviratskom zakonitom braku, brat umrlog brata dužen da uzme za suprugu udovicu svoga brata, a kao što tamo piše, da mu podigne sjeme bratu svojemu. Sadukeji Isusu postavlja ovakvo pitanje, kojem će od sedmorice braće iz njihove pripovijesti pripadati žena, ta posle vaskrsenja mrtvih? Eto, u ovom odjeljku vidimo i šta im Gospod govori. Ali Sadukeji, koji su pripadali i bili pripadnici jevrejske sekte, koji su tvrdili da nema vaskrsenja mrtvih, ni anđela, ni duha, oni mu prilaze, lukavo, zaista lukavo, smišljujući priču kojom bi opovrgli postojanje vaskrsenja. Možda su, kao što rekoh, izmislili ovaj slučaj, jer se on nikada nije ni desio, a najvjerovatnije se neće nikada ni dogoditi da jedna žena bude zakonita žena sedmorice braće. Naime, da bi ismijali vaskrsenje, oni navode slučaj u kome je sedam ljudi zaredom oženilo jednu istu ženu. Pošto sve svoje stavove temelje na Mojsijevom zakonu, Gospod im pokazuje da ne poznaju ni Svetog pisma, ni zakona, nego da su zaista po tom pitanju neuki. Jer ne razumijete, veli, o kakvom vaskrsenju pismo govori. Sadukeji kao da misle da ćemo u drugom životu postojati i živjeti istim životom kao ovdje, ali nije tako, kao što i znamo iz svjedočanstava Crkve Božije, iz učenja svetih otaca, jer tamo piše, niti će se ženiti, niti udavati, nego će živjeti kao anđeli na nebesima. Tako da ovi Sadukeji, koji, kao što rekoh, prvi se put pojavili u Svetom Evanđelju, htjeli su da smute vjerne, htjeli su da opovrgnu veliku tajnu i veliki predokus vaskrsenja mrtvih, jer hrišćani koji vjeruju u vaskrsenje mrtvih, u stvari imaju najdublju vjeru u svoje postojanje, u postojanje i smisao svog života, jer, kao što i kaže apostol Pavle, ako Hristos ne vaskrsne, uzaludna vjera naša, uzalud propovjed naša. Tako i iz ove priče u kojoj možemo izvući pouku da hrišćani, ma gdje oni živjeli i u kakvim vremenima bivstvovali, treba da vjeruju u vaskrsenje mrtvih. Treba da izvor njihove vjere bude upravo ta sila u vaskrslog Gospoda. Jer vaskrsli Gospod je pobjedilac smrti i on će svakom sluzi njegovom, svakom vjernom njegovom donijeti pravdu, donijeće život večni u vaskrsenju mrtvih. I zaista vaskrsenje iz mrtvih je temelj naše vjere. Vaskrsenje iz mrtvih je u stvari dubinski i dato svakom biću. Pa i u ovom svijetu možemo svake godine vidjeti i predokušati to vaskrsenje mrtvih. Nije li priroda i njen dar koja se svakog proljeća obnavlja u stvari jedno malo vaskrsenje? Jer i ona u zimskim mjesecima kao da spava, kao da umire, a kad prođe zima i hladni talas na zemlji, sa proljeća kada se sve budi, u stvari i vaskrsava. Tako i čovjek po Gospodnjoj zapovijesti i po ljubavi Gospodnjoj dato je da tu vjeru u vaskrsenje zaista čuva i zaista propovijeda. I svaki hrišćanin dužan je da vjeruje u vaskrsenje mrtvih, u vaskrsenje Hristovo, u vaskrsenje svoje, jer je to temelj i vjere i postojanja na zemlji. U drugom dijelu i na samom kraju ove naše večerašnje emisije govorit ćemo o dvijema najvećim zapovijestima i na kraju o onoj priči o lepti udovičinoj. I kaže Gospod u 28. stihu, pa dalje čitamo. I pristupi jedan od književnika koji ih slušaše kako raspravljaju, pa vidjevši kako im dobro odgovori, zapita ga, koja je zapovijest prva od sviju? A Isus mu odgovori, prva je zapovijest od sviju, čuj Izraelju, Gospod Bog naš je Gospod jedini, i ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svojim i svom dušom svojom, i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovijest. I druga je kao i ova, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovijesti veće od ovih nema. I reče mu književnik, dobro učitelju, pravo si kazao da je Bog jedan i da nema drugoga osim njega. I ljubiti njega svim srcem svojim i svim razumom i svom dušom i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe veće od svih upaljenica i žrtava. A Isus vidjevši kako pametno odgovori, reče mu, nisi daleko od carstva Božijega i niko se više ne usudi da ga zapita. Da posjetimo da u Starom Zavjetu kada kaže ovdje ljubi Gospoda Boga svim svojim srcem, pojam srca, takardija na grčkom jeziku, ima mnogo šire značenje nego u današnje vrijeme. Srce je duhovno središte bića čovječijeg i ne samo centar emocija. U Bibliji možemo vidjeti da srce može da misli, da može da razumije, da može da pamti, da odlučuje drugo. Svjetotačka tradicija smatra zato srce glavnim organom bogopoznanja i očišćenje srca najvažnijim preduslovom za viđenje Boga. Zato se u Evanđelju kaže, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Upravo se na to srce i na tu veličinu srca ovdje i misli. Pošto poznanje Boga u biblijskoj tradiciji nije predmet neke intelektualne spoznaje racionalnog uma, već viđenje Boga čistim srcem, onakvo kakav jeste, i sjedinjenje sa njim. Pričasnikom božanske ljubavi čovjek postaje vršenjem Božjih zapovijesti i odricanjem od svega, a Hristos daje savršeni primjer ljubavi prema Ocu i svojim stradanjem, zaista pokazuje veliku žrtvu. I tu ostaje poslušan Ocu do kraja. U naše vrijeme, nažalost, ljubav se svodi na neke pijetističke emocije, moralističku filantropiju, dok se istovremeno uporno krše zapovijesti Božije, kanoni crkvi, učenja svetih sabora i otaca, a dok božanska ljubav, dakle, po svojoj suštini ne pripada tom svijetu emocija i površnog pijetizma, već je ona netvarna božanska energija koja se projavljuje i djelstvuje samo u srcu očišćenom od strasti i vrlo često se ne izražava kroz vidljive emocije. Eto, ukratko, to bi bilo učenje o srcu. Mnoge su knjige o tome napisane, mnogi su sveti oci govorili i pisali o srcu u kome obitava onaj bezgranični, čuvena knjiga Obitavanje bezgraničnog u srcu, koja je izdata u izdanju biblioteke svetog manastira Hilandara, govori nam šta je u stvari srce za čovjeka. Da srce u Starom Zavjetu upravo predstavlja cjelokupnu ličnost čovjekovu, jer ličnost čovjekova je ta koja prima i zapovijesti Gospodnje, koja prima i zakon Gospodnji, koja prima ujedno i sve ono što je potrebno kako bi se čovjek usavršavao, bilo to intelektualno, bilo to i kulturološki i na svaki drugi način. Nego da se vratimo ovoj paraboli o dvije najveće zapovijesti i da kažemo da po svjedočanstvu svetog apostola Mateja, on je napisao da je ovaj čovjek pristupio kušajući Gospoda, dok apostol Marko ovdje tvrdi da je on pametno odgovorio. I da li oni jedan drugome protivreče? Ne, jer vjerovatno od Gospoda prvo pita kušajući, da bi ga nakon što je dobio od Hrista duše korisnu pouku i pametno mu sam odgovorio, bio pohvaljen. Ovdje možemo obratiti pažnju da riječi Gospodnje pohvale svjedoče da on još nije bio savršen. Jer Gospod mu naime nije rekao ti si u carstvu Božjem, već nisi daleko od njega. Zakon se nadao da će ga uhvatiti kako prepravlja zapovijesti, da bi ga optužio kao protivnika zakona. Gospod međutim u namjeri da mu pokaže da takvo pitanje postavlja jer u njemu nema ljubavi, nego zaista prema bližnjemu se pokazuje najveća zapovijest, jer on u tome nije pokazao ljubav, zato mu i namjerno i odgovara da je najveća zapovijest ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer, kao što znamo, u svetotačkom predanju glavna posljedica grehovne padosti čovjeka jeste dihotomija koja vlada među duševnim silama u čovjeku. Na primjer, razumom znamo šta treba da činimo za spasenje, ali često nemamo čvrstu volju i duševnu snagu da vršimo zapovijesti Božije i činimo suprotno. Dakle, čitav taj asketski trud podvižnika sastoji se u tome da objedini rasejane duševne sile i usmjeri ih prema Bogu, da ih usmjeri na pravi način kako bi te energije koju je čovjeku Gospod dao bile na pravi način, da kažemo, iskorištene, upotrijebljene i da bi imale svoju svrhu, svoj cilj, odnosno da bi se preko istinskog i pravog puta čovjek spasio, da bi dobio spasenje i život vječni. Dalje u odjeljku čitamo o božanstvu Hristovom i čuvanju od književnika, što kaže Gospod. I odgovarajuš Isus reče, učeći u hramu, kako govore književnice da je Hristos sin Davidov. Jer sam David kaza Duhom Svetim, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. I sam David, dakle, naziva ga Gospodom, pa otkud mu je sin? I mnogi narod slušaše ga radu. I govoraše im u nauci svojoj, čuvajte se književnika koji vole da idu u dugačkim haljinima i da ih pozdravljaju na ulicama i žele prva mjesta po sinagogama i začelja na gozbama. Ovi što jedu u kući udovičke i lažno se mole dugo, bit će još većma osuđeni. Kao što znamo, pošto je Gospod trebalo većma da ide na stradanje, on ispravlja pogrešno učenje književnika koji su vjerovali da je Hristos sin Davidov, ali ne i Gospod Bog. Zato on, navodeći upravo Davidove riječi, pokazuje da je Bog i kaže: dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ovim želi ne samo da ih pouči, već da ih ispuni strahom, jer su književnici zaista bili njegovi neprijatelji koje je Bog Otac položio za podnožje nog Hristovi. E, ovdje možemo obratiti pažnju kako je pitanje postavljeno. Nije rekao šta mislite o meni, već kaže šta mislite o Hristu, kako ih ne bi povrijedio. Ali ne možete mi reći da je David ovo rekao bez nadahnuća Duha Svetoga, jer ga je nazvao Gospodom u Duhu Svetom. Dakle, pokrenut blagodaću Duha Svetoga, i David je u Starom Zavjetu zaista ponovio te riječi da je Gospod Bog moj, i jedino je sa blagodaću Duha Svetoga mogao to u to vrijeme da izgovori. Na kraju, kada govori o lažnim književnicima i farisejima i kako se ophode, tim riječima hoće Hristos da pouči apostola da ne žive kao ovi književnici, već da se ugledaju na njega, pošto ih je već postavio za učitelje, trebalo ih da ih uputi i kako i na koji način treba da vode svoj život.
Hvala tvoj Sinu i Svjetomu Duhu.
I na samom kraju, ona čuvena priča, lijepa evanđelska priča o udovičinoj lepti. I sjede Isus prema hramovnoj blagajni i gledaše kako narod meće novce u nju. I mnogi bogatih metahu mnogo. I došavši jedna siromašna udovica metnu dvije lepte, koje čine jedan kvadrant. I dozvavši učenike svoje, reče im: zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od sviju koji meću u hramovnu blagajnu. Jer svi metnuše od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu sve što imaše, svu imovinu svoju. Među je vreme je postojao divljenja vrijedan običaj da oni koji su bili imućni, u namjeri da pomognu drugima, daju priloge u hramovnu blagajnu. Ona je služila za pomoć sveštenicima, siromašnima i udovicama, a među onima koji su ostavili svoj prilog bila je jedna udovica, kao što vidimo, koja se usluđen pokazala bogatija od svih ostalih. Zaista, slava Gospodu, jer često male darove usrnije prima Gospod nego velike. I ova priča je primjer svima nama da sve što dajemo, Gospodu dajemo i bližnjemu dajemo, treba da dajemo srca svoga. I da se molimo da budemo kao ova udovica, da nekada ne podarujemo nešto suviška, nego ako već dajemo, da damo od srca svoga, da damo ono što možemo i onim sa čim možemo zadobiti carstvo Božije, kao što je zadobila i ova udovica, zasigurno. Eto, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, dođo smo i do kraja naše večerašnje emisije Evanđelistar, sa željom i preporukom da i dalje ostanete u stalajste našeg radija i pratite naš program, a pozivajući vas da čujete i sljedeće izdanje naše emisije Evanđelistar, gdje ćemo tumačiti 13. glavu i govoriti o razorenju hrama, o progonima Hrista, radi o razorenju Jerusalima, o drugom dolasku Hristovom i o potrebi budnosti. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
I Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe,
što gleda kroz zvijezde. zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.